Гаворыць Радыё Свабода. У праскай студыі вас вітае Дмітрый Гурневіч. Праз паўгадзіны інтэрв'ю тыдня з галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым пра ступень нацыянальнага развіцця беларусаў гутарыць Віталь Цыганкоў. А пазней перадача «Пасля СССР. 25 гадоў незалежнасці» з былым дэпутатам Верхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання Сергеем Антончыкам размаўляе Ганна Соус. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Для вас у празе працуе Дмітрый Гурневіч, у Менску Владзімір Глот і Валер Карбалевіч. Сёння мы абмяркоўваем тры пытанні. Што стаіць за чуткамі пра новы рэферэндум у Беларусі? Ці здолее Беларусь разлічыцца з Расіяй за пабудову АЭС у Астраўцы? І апошняе пытанне, ці пагражае нам новы віток украінска-расейскага канфлікту і хто яго правакуе? Першым на сваё пытанне адказвае Валер Карбалевіч.
Пачатак дыскусіі пра рэферэндум у незалежных медыях даў Александр Лукашэнка, які, выступаючы перад нацыянальным сходам 7 кастрычніка, цьмяна намякнуў пра магчымы плебісцыт. Потым 23 лістапада ліберальна-дэмакратычная партыя Беларусі імя сям'і Гайдукевічаў выступіла з заявай, што яна ініцыюе правядзенне ў 2018 годзе адначасова з выбарамі дэпутатаў у мясцовыя саветы рэферэндум па змене канстытуцыі. ЛДП прапануе павялічыць тэрмін паўнамоцтваў прэзідэнта Беларусі з 5 да 7 гадоў, павялічыць тэрмін паўнамоцтваў беларускіх парламентарыяў з 4 да 5 гадоў, а таксама перайсці на выбары дэпутатаў усіх узроўняў па прапарцыйна-мажарытарнай сістэме. У старадаўнія часы ў атачэнні манархаў існавала такая пасада, як разгадывацель сноў высачайшай асобы. У Беларусі гэтую ролю выконваюць бацька і сын Гайдукевіча. Гэта як Жырыноўскі ў Расіі часта выказвае ўслых тое, што думаюць, але не рашаюцца сказаць у Крамлі. Яшчэ адзін момант. Вось на пасаду старшыні цэнтры выбаркама зноў пераназначана Лідзя Ярмошына. Хоць сама яна не раз публічна казала пра жаданне сысці ў адпачынак, на пенсію, і многія чакалі, што адбудзецца змена на гэтай пасадзе. Але, магчыма, рэферэндум – справа настолькі важная, што яго нельга даверыць нейкай іншай недастаткова праверанай і даверанай асобе. Затым з'явілася выказванне самой Ярмошыны, што павелічэнне тэрміну паўнамоцтваў прэзідэнта паспрыяе стабільнасці грамадства. Магчыма, гэта зандаж грамадскай думкі. На тле гэтых чутак становіцца зразумелым і патрабаванне Лукашэнкай абавязкова давесці наступным годам сярэдні заробак у краіне да 500 даляраў. Патрабаванне, якое ніяк не выцякае з эканамічнай сітуацыі, але добра кладзецца ў палітычную і прапагандысцкую логіку. Зразумела, галоўнае пытанне, якое хвалюе Лукашэнку, гэта павелічэнне тэрміну паўнамоцтваў прэзідэнта да 7 гадоў. Усе астатнія пытанні – гэта дэкор і абрамленне, якое закліканае прыхаваць галоўнае пытанне. Дарэчы, і сама Ярмошына заявіла, што змяніць выбарчую сістэму Беларусі можна без правядзення рэферэндуму і зменаў канстытуцыі. Так што ўсё зводзіцца фактычна да павелічэння тэрміну прэзідэнцтва. Думаю, выказванне Ярмошынай – гэта адлюстраванне тых дыскусій, якія ідуць у атачэнні Лукашэнкі. Можна меркаваць, што канчатковае рашэнне яшчэ не прынята. Галоўнае, што незразумела, навошта гэта патрэбна Лукашэнку. З аднаго боку, выбары праз кожныя 5 гадоў сталі звычаі, да гэтага прыстасаваны дзяржаўны апарат і грамадства, выбарчая машына адшліфаваная і дае надзейны вынік. І навошта ўсё гэта ламаць? З іншага боку, гэтая ідэя цяпер вельмі непапулярная ў грамадстве. Людзі ўбачаць, што на тле глыбокага эканамічнага крызісу, які закрануў большасць насельніцтва, Лукашэнку нішто больш не хвалюе, акрамя асабістай улады. Больш неспрыяльнага часу для рэалізацыі гэтай ідэі і не прыдумаць. Я магу гэта патлумачыць нейкім нерацыянальным, падсвядомым страхам Лукашэнкі страціць уладу, які раптам яго апанаваў. Бо ніякіх рацыянальных тлумачэнняў гэтаму няма.
Спачатку пра тое, што можна вынесці на рэферэндум. Першае, пераход з аднамандатнай ці так званай мажарытарнай сістэмы абрання дэпутатаў палаты прадстаўнікоў на змешаную, калі частку парламентароў абіраюць па акругах, а частку па партыйных спісах. Яшчэ раней многія юрысты сцвярджалі, што гэта можна зрабіць і без рэферэндуму. Нацыянальны сход мае дастаткова паўнамоцтваў, каб не паручаючы канстытуцыі змяніць гэтую прававую норму. Учора такую магчымасць афіцыйна пацвердзіла і старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Другое, гэта павелічэнне тэрміну паўнамоцтваў прэзідэнта з 5 да 7 гадоў. Вось гэтую норму, калі сыходзіць з канстытуцыі, можна зафіксаваць толькі праз рэферэндум. Валёр Карбалевіч задаваў нам пытанне, навошта гэта патрэбна Лукашэнку. Я думаю, каб дапісаць сабе яшчэ дадатковыя гады асабіста апраўлення. Думаю, улады паўторыць свой досвед на рэферэндуму 1996 года. Нагадаю, упершыню Лукашэнка стаў прэзідэнтам у 1994 годзе тэрмінам на 5 гадоў. Адпаведна, другія выбары кіраўніка краіны павінны былі прайсці ў 1999 годзе. Але ж насамрэч яны адбыліся толькі ў 2001 годзе. Чаму? А таму, што адлік паўнамоцтваў Лукашэнка пачаў не ад 94 году, а часу правядзення рэферэндуму, то бок ад 96 году. Калі паўтарыць такі манеўр, то пасля рэферэндуму, які верагодна адбудзецца ў лютым 2018 году разам з мясцовымі выбарамі, Лукашэнка і пачне лічыць свае 7 гадоў. Значыць, наступныя выбары адбудуцца толькі ў 2025, а не ў 2020, калі нічога не змяняць. 5 дадатковых гадоў для чалавека, якому зараз 62 гады, гэта ўсё ж істотны тэрмін. Трэцяе, пра што можна пачуць у палітычных кулюарах. Канстытуцыю праз рэферэндум можна перапісаць так, што наступнага прэзідэнта Беларусі будзе абіраць толькі нацыянальны сход, а не ўсе грамадзяне. На першы погляд, такі варыянт выглядае нейкім фантастычным. Аднак, на мой погляд, ён цалкам ужывальны. Такім спосабам Лукашэнка забівае адразу двух зайцоў. Першага зайца, калі справы ў краіне будуць істотна пагаршацца, то абранне праз нацыянальны сход гарантуе цяперашняму прэзідэнту новы працяг сваіх паўнамоцтваў. А другі заяц – гэта расійская пагроза. Нельга выключаць, што да новых прэзідэнцкіх выбараў Крэмль знойдзе з грамадзянаў Беларусі іншага паслугача. І калі Масква правядзе анталукашэнкаўскую прапаганду з выкарыстаннем усіх сваіх магчымасцяў, то менавіта гэты кандыдат пры агульным галасаванні грамадзян можа перамагчы Лукашэнку. І нават калі старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідія Ярмошына агучыць нерэальныя, а патрэбныя лічбы, Масква можа арганізаваць у Менску такія пратэсты, што Лукашэнку проста змятуць. Зразумела, што дзейны кіраўнік Беларусі ўсё гэта разумее, і таму уважліва разбірае кожны варыянт. Дарэчы, кажуць, што падчас 5-гадзіннай размовы з Владзімірам Пуціным беларускі прэзідэнт настойліва спрабаваў даведацца, хто стане новым амбасадарам Расіі ў Беларусі. Пытанне гэта вельмі важнае. Справа ў тым, што цяперашні кіраўнік дыпмісіі Александр Сурыкаў працуе ў Менску ўжо 10 гадоў. Ды і ўзрост у яго немаленькі 76 гадоў. Так што ратацыя ўжо становіцца непазбежнай. А ад інфармацыі, якая паступае ў Крэмль непасрэдна ад расійскіх дыпламатаў, зразумела, многае залежыць у крэмлёўскіх, у маскоўскіх плянах. Я думаю, пасля падзеі ў Украіне Лукашэнка сапраўды пачаў баяцца згубіць уладу менавіта праз нейкую акцыю, якую арганізуе Крэмль. Кампрамат на яго ў Маскве безумоўна ёсць, і таму беларускаму кіраўніку трэба спяшацца замацаваць сваю ўладу. Чакаць традыцыйных выбараў выглядае небяспечным, як бы не згубіць час. Менавіта гэтым я і тлумачу ініцыятывы Лукашэнкі.
Ну, пакуль гэта ініцыятыва партыі Гайдукевіча з першага погляду выглядае як спроба гуляць на апераджэнне, каб прасунуць нейкія карысныя для сваёй партыі рашэнні па логіцы ЛДПБ, варта, канешне, прапанаваць такое пытанне, ад якога ўлада наўрад ці адмовіцца, якое ў тым ліку на карысць Лукашэнку. І ўсё гэта прапанаваць у адным пакеце. У дэмакратычнай краіне гэта менавіта так і ўспрынялі б як абсалютна цынічную палітычную гульню, але Беларусь не дэмакратычная краіна, і так званыя ліберальныя дэмакраты цудоўна ведаюць, што калі б у краіне адбываліся выбары па партыйных спісах, то гэта абсалютна не сведчыць аб тым, што туды трапяць прадстаўнікі ЛДПБ. Гэта вырашае ўлада, каго прапусціць, а каго не. Адным махам Беларусь можна было Белую Русь можна было ператварыць у партыю і закрыць увесь парламент сваімі людзьмі, калі б гэта хацеў Лукашэнка, нават па партыйных спісах. Па-другое, шмат гаворыцца пра тое, што ЛДПБ кантралюецца ўладамі, яны і самі гэтага не хаваюць, Гайдукевіч Дудкевіч, хаця і називає сябе апазіцыяй, то на ўзроўні ягоных заяваў зразумела, што гэта цалкам лаяльны да ўлады чалавек. Калі ўлічыць два гэтыя фактары, то можна лічыць ініцыятыву ЛДПБ укідваннем інфармацыі па просьбе, скажам, улады, з мэтай праверыць, як на гэтыя прапановы адрэагуе спачатку грамадства. Гэта класычны прыём у многіх краінах, нават дэмакратычных. У нашай сітуацыі ён, канешне, сведчыць пра тое, што ўлада цяпер у космасе, то бок вельмі далёка ад настрою грамадства, як слушна заўважыў гаспадар Карбалевіч, цяпер бадай самы неадпаведны момант для такой прапановы за ўсе гады кіравання Лукашэнкі. Таму да канца яшчэ не зразумела, ці ўсё ж такі ўлада падтрымае гэтую ідэю, якую агучыла фактычна ліберальная дэмакратычная партыя, ці які многія іншыя рэчы, якія агучвае Гайдукевіч, яны застануцца толькі, скажам так, адной цытатай у гісторыі. Можна гэта таксама лічыць проста самадзейнасцю Гайдукевічаў, але, канешне, для ўлады 7 гадоў, як бы там ні было, гэта карыснейшы самы варыянт, прычыну назваў ўжо Уладзімір Глот. Я думаю, што калі мы яшчэ раз, прынамсі, вось як пасля Лідзія Ярмошына выказалася, будзе выказацца яшчэ нейкі чыноўнік такога высокага рангу пра гэтыя 7 гадоў, то гэта сапраўды будзе сведчыць пра тое, што кампанія пачалася наконт апрацоўкі мазгоў беларусаў, падрыхтоўкі да гэтых 7 гадоў. Ну, пакуль што паводле мяне яшчэ рана казаць, і гэта сапраўды можа быць проста нейкай самадзейнасцю партыі Гайдукевічаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз пытанне спадара Уладзіміра Глода, ці здолее Беларусь разлічыцца з Расіяй за пабудову атамнай электрастанцыі ў Астраўцы.
Кошт беларускай атамнай электрастанцыі зноў расце. Цяпер яшчэ на 675 мільёнаў даляраў. Гэтую лічбу змяшчае каштарысны разлік, што ўнесены на разгляд у галоў экспертызу Расіі. Пра гэта паведамляе бюлетэнь разліковай палаты Расіі. Калі колькі будзе каштаваць атамная станцыя, якую будуюць у Астраўцы, дакладна сёння, мабыць, назваць немагчыма. Але тэндэнцыя павелічэння выдаткаў фіксуецца ўвесь час. Вось першую лічбу яшчэ ў 2005 годзе, то бок 11 гадоў таму, агучыў намеснік старшыні аб'яднанага інстытута ядзернага выпрабавання Сосны Анатолій Якушаў. Тады ён сказаў, што станцыя будзе каштаваць 10,2,3 мільярды даляраў. Але ўжо праз год Міхаіл Мясніковіч заявіў пра 3,5 мільярды. Яшчэ праз год тагачасны міністр фінансаў Мікалай Корбут казаў ўжо пра 4 мільярды. У 2009 годзе Беларусь папрасіла ў Расіі крэдыт на будаўніцтва АЭС 9 мільярдаў. Праз два гады Александр Лукашэнка пацвердзіў, што станцыя будзе каштаваць 9 мільярдаў, 6 мільярдаў сама станцыя і яшчэ 3 мільярды інфраструктура. А ў 2012 годзе беларускі бок падпісаў з Расіяй пагадненне аб будаўніцтва АЭС. Там прапісаны крэдыт у памеры 10 мільярдаў на 25 гадоў. Згодна з умовамі крэдытавання Расія аплаціць 90% у кошту будучай станцыі, астатнія 10% будуць прафінансаваныя беларускім бокам. Крэдыт будзе выкарыстоўвацца на працягу 10 гадоў, гэта тэрмін будаўніцтва станцыі, пасля чаго будзе пагашацца на працягу 15 гадоў. А два гады таму намеснік дырэктара беларускай АЭС Андрэй Баркун паведаміў, што кошт станцыі не перавысіць 11 мільярдаў. Зараз выглядае, што будаўніцтва будзе каштаваць ужо каля 12 мільярдаў, і гэтыя дадатковыя мільярды зноў жа будзе даваць Расія. Таму пытанне аб разліках з Масквой становіцца, на мой погляд, усё больш пагражаючым для беларускага бюджэту. Спадзяванне на тое, што можна будзе прадаваць электрычнасць за ЕС і такім чынам вярнуць крэдыты, выглядаюць даволі неабгрунтаванымі. Калі Літва, якая рашуча выступае супраць беларускай АЭС, што будуецца ўсяго ў 50 кіламетрах ад Вільні, зможа заблякаваць закупы такой электрычнасці краінамі еўразвязу, то ўзнікае пытанне, куды прадаваць электрычнасць з Астравецкай АЭС. А калі ўлічыць, што Расія збіраецца будаваць свой АЭС у Калінінградскай вобласці, то згаданае пытанне набывае яшчэ большую актуальнасць. Я спецыяльна абмінаю ў нашай перадачы пытання рызыкі для Беларусі самой станцыі. Хачу зафіксаваць вашу увагу, калегі, толькі на фінансавай частцы праекту. Калі беларусы пагаджаліся на будаўніцтва атамнай станцыі, кошт быў зусім іншым. Ці патрэбна краіне настолькі дарагая АЭС? І як Беларусь здолее разлічвацца з крэдыторамі? Магчыма, замест вяртання крэдытаў давядзецца аддаваць Крамлю частку суверэнітэту і незалежнасці. Ці дапускаеце вы такі варыянт далейшых падзеяў?
У адносінах паміж Беларусю і Расіяй менавіта Менск у вечнай пазіцыі таго, хто ахвяруе ўласным суверэнітэтам, каб выгандліваць чарговыя саступкі ад Масквы, так будзе і гэтым разам, на маю думку. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі інакш як авантюрай стагоддзя не назавеш. І не толькі пра страму беларусаў пасля выбуху на Чарнобыльскай АЭС. Астравецкая атамная электрастанцыя будуецца за расійскія грошы, расійскімі кампаніямі і рабочымі. Паліва для АЭС будзе пастаўляцца з Расіі. То бок Беларусь тут нічога па сутнасці не вырашае. Бо як толькі Расія захоча зрабіць нейкі крок, шантажаваць, напрыклад, Беларусь закрыццём праекту ці павышэннем сумы будаўніцтва, як гэта зараз адбываецца, беларуская дзяржава будзе вымушаная пагаджацца. Цяпер вырасла цана. Дык і нават без гэтай сумы немагчыма ўявіць, як Лукашэнка збіраўся разлічвацца з Расіяй за АЭС. Можна меркаваць, што Масква пагодзіцца на некую тэрміноўку, магчыма, ў аплаце, альбо на кампенсацыю ў выглядзе беларускай уласнасці, альбо ўступкі палітычнага кшталту, як згода, напрыклад, на расійскую базу. Гэта ўсё, канешне, толькі тэорыі. Але адно пэўнае, Масква пачынала ўсю гэтую гісторыю з АЭС не дзеля дабрачыннасці, каб вось дапамагчы Беларусі вырашыць нейкія пытанні. Там ёсць, напэўна, моцны, не толькі эканамічны і палітычны разлік. Я не веру, што Расія будзе проста так даваць свае грошы. Калі ўкраіну расейцам здаводзілася браць сілай і не ўдалося, то Беларусі, канешне, Расія гэта робіць эканомікай і эфектыўна прывязваючы яе да сябе. Ва ўлада ў Беларусі поле для манеўру не вельмі вялікае, бо ўсё, што яны рабілі 20 год, было наўмысным накідваннем, такой самоуласным накідваннем на шыю Расіі. І калі грашмі нема гэтых грошай, каб з імі разлічвацца, то, канешне, разлічвацца давядзецца, як кажуць, натурай, прыйдзецца разлічвацца або некай маёмасцю, ну або часткай суверэнітэту, напрыклад, некай дазволам зноў жа на расійскую базу. Ну я іншага варыянту не бачу. Хіба што Беларусь зможа, як мы ўжо абмяркоўвалі гэту новую эканоміку ажыццявіць, так і прывесці некія мільярдныя інвестыцыі, але гэта пакуль усё як фантастыка. Таму я думаю, што это будзе працягвацца, як і было, як Белтрансгаз і ўсе іншыя такія вось прыватызацыі, саступкі, што іншага выхаду няма.
Упэўнены, што гэта не апошняе павелічэнне кошту будаўніцтва атамнай станцыі. Нагадаю, што калі будавалі нацыянальную бібліятэку, то яе канчатковы кошт вырас удвая ў параўнанні з першапачатковым праектам. Тое самае адбылося і з будаўніцтвам Мінск-арэна, але АЭС гэта не бібліятэка. Гэта многа больш гіганцкі аб'ект. І не здзіўлюся, калі і тут канчатковы кошт павялічыцца удвая. Па заканчэнні будаўніцтва гэта будзе вялізны доўг, мяркуецца не менш як 20 мільярдаў, і ён павісне на Беларусі. Для параўнання нагадаю, што сёння знешні дзяржаўны доўг Беларусі на 1 лістапада склаў 13,5 мільярда даляраў. Гэта значыць, што доўг вырасце больш чым удвая. Як Беларусь яго будзе выплачваць, незразумела. Падчас перамоваў перад пачаткам будаўніцтва з Расіі настойвала, каб было створанае сумеснае беларуска-расійскае СП па продажу электраэнергіі. Такім чынам Расія разлічвала кампенсаваць свае затраты. Але цяпер высвятляецца, што прадаваць гэтую электраэнергію за АЭС асабліва няма куды. Яе экспарт пад вялікім пытаннем. І таму я згоден з Дмітрыем Гурневічам, што ўсё больш высвятляецца, што гэты праект беларуская АЭС – гэта вялікая авантура. Вынесем нават задушкі тэму экалогіі, а будзем гаварыць толькі пра эканоміку, пра фінансы, як прапанаваў спадар Глот. І вось выглядае, што гэтая АЭС ніколі не акупіцца. Даўгі за яе павіснуць дадатковым цяжарам на слабай беларускай эканоміцы. Вось у канцы існавання Савецкага Саюза гіганцкім праектам было будаўніцтва Байкала-Амурскай магістралі БАМУ. Яе называлі «будоўляй стагоддзя». Яна патрабавала велізарных затрат. Потым, ужо пасля краху СССР, высветлілася, што БАМ не рэнтабельны, ён не акупляе ўласнае існаванне, і вялікага эканамічнага сэнсу ў яго будаўніцтве не было. Выказваюць нават думку, што ён стаў апошняй цаглінай, якая зламала, надарвала савецкую эканоміку. Вось па аналогіі можна прагназаваць, што Астравецкая АЭС можа стаць апошнім вагарам, які зламае беларускую сацыяльную мадэль, якую пабудаваў Лукашэнка. Толькі каб разам з гэтай мадэллю не пацярпела крах Беларусь як дзяржава.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз маё пытанне, ці пагражае нам новы віток украінска-расейскага канфлікту і хто яго правакуе. Узброєні сили України розпочали 1 снежня двохдзённі вучэнні з ракетнымі выпрабаваннямі на Херсонщині, недалёка ад акупаванага Расіяй Крыму. Начальнік прэс-цэнтру паветранага камандавання «Поўдзень» Владзімір Крыжаноўскі заявіў, што украінскія вайскоўцы гатовыя да якога заўгодна развіцця падзеяў. Ён дадаў, што Украіна нічога не парушае правядзеннем вучэнняў і нават ніяк не закранае Крыму. Ракеты наблізяцца да ягонай паветранай прасторы максімум на 30 кіламетраў. Расійскае міністэрства абароны жорстка адрэагавала на анонс вучэнняў, яно размясціла паведамленне пра захады ў адказ. Прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў пацвердзіў расійскай газеце «Ведамасці», што Расія будзе збіваць украінскія ракеты, калі ад іх будзе ісці небяспека. І вот у адказ сакратар СНБА Александр Турчынаў папрасіў Расію не панікаваць за ракетных стрэльбаў Украіны, ён падкрэсліў, што ракетныя выпрабаванні Украіна будзе праводзіць згодна з усімі міжнароднымі абавязацельствамі і дагаворамі ў сваёй суверэннай паветранай прасторы. Вось гэту гістарычную рэакцыю Расіі цяжка зразумець на некім рацыянальным узроўні. Вось зараз рыхтуюцца вучэнні, напрыклад, Захад 2017 у Беларусі, як паведамляюць, перакінуты некалькі тысяч вагонаў з тэхнікай, і уявіць сабе, што, напрыклад, зараз Польшча ці Літва НАТО абвесціць пра тое, што калі наблізіцца да мяжы Еўразвяза, то бок НАТО, што краіны НАТО будуць пад пагрозай атакі, вось адпалохваць, напрыклад, некімі ударамі ці танкаў з-за мяжы, ці іншымі сродкамі вось барацьбы ваеннай. Ну, гэта проста фантастыка. А в Расіі гэта, канешне, ўсё гэта магчыма. І дзіўна, што гэта робіць краіна, якая акупавала частку тэрыторыі Украіны, развязала і падтрымлівае ўзброены канфлікт на Донбасе, пастаянна парушае паветраную прастору краін НАТО, напрыклад, вось у балтыйскім напрамку і праводзіць бясконцыя вучэнні эмуляцыя, напрыклад, атамнага ўдару на Польшчу альбо вайсковых аперацый у еўрапейскіх гарадах. Прад'яўляе прэтэнзіі таксама да суседзяў, тэрытарыяльныя ў тым ліку. Расія праводзіць сябе вельмі агрэсіўна і абсалютна неадэкватна да сітуацыі. У Крамлі цудоўна ведаюць, што і разумеюць, што украінцы не будуць парушаць іх паветраную прастору, бо Кіеў не самагубца, каб абвяшчаць вайну Расіі або каб накіроўваць некія ракеты, якія падалі б дзесьці там у Крыме. Масква сваёй рыторыкай хоча, канешне, забіць двух зайцоў, пераводзіць стрэлкі, што, маўляў, гэта украінцы не могуць супакоіць са сваёй ваеншчынай, гэта вся та хунта, і што ім усім роіцца вяртанне Крыму. А заадно расійцы атрымаюць, канешне, дзяжурную тэму для меркавання ў сваіх прапагандысцкіх сродках масавай інфармацыі. Ну, не пра крызы ж увесь час ім гаварыць. Вось цяпер зноў, што, як кажуць, чуваць у хахло, як такая калісьці была тэма ў іх. Чарговы канфлікт правакуе, паводле мяне, Расія. Гэта заканамерна. Менавіта яна справакавала вайну на ўсходзе Украіны, каб абараніць там свае інтарэсы. І Крамлю выгадны гэты канфлікт. Калі не прамы, то прынамсі вось пра павышэнне градусу эмоцыяў, абвінавачванняў у бок Украіны і пагрозаў. Цікава вашае меркаванне.
Я найперш звярнуў увагу на розную танальнасць Масквы і Кіева ў ацэнцы падзеяў. Ну, вось глядзіце, гэта будзе пародія навучэння. Ва ўкраінцаў няма неабходных тэхнічных сродкаў, вось распаўсюджваюць думку расійскага генерал-лейтэнанта Біжава. Ну так тады чаго хвалявацца? Чаго тут падымаць, як кажуць, ваду? Ну, няма ў людзей сродкаў. Гэта не вучэнне, а пародія. Ну, так глядзіце і смейцеся з гэтай пародзіі. Навошта вось гэтая гістэрыя? Ну, альбо, скажам, адкінем генерала з іх прамалінейнасцю, возьмем Марыю Захарову, афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі. Яна ўжо сказала, што дзеянні Кіева нацэлены на эскаляцыю канфлікту паміж Украінай і Расіяй. Ну, агульная такі сказ. Але дзве прычыны яна называе, навошта вось гэта Кіеву патрэбна. Ну вот паслухаць, першая падобная на тое, што гэта правакацыя, каб у чарговы раз адлюстраваць ахвяру, якую павінны пашкадаваць, зараз ужо новыя людзі, новы эстэблішмент, новы афіцыёз, і тым самым падоўжыць пралангіраваць заступніцтва, у тым ліку ў асобе США. Ну, гэта зразумела, прыйшла да ўлады новая адміністрацыя амерыканская, маўляў, Кіеў хоча вось даць ужо не дэмакратычным палітыкам, а палітыкам ад рэспубліканскай партыі сказаць пра сябе, пра свае справы, папрасіць у іх дапамогі. Ну, з гэтым, скажам, новае можна змірыцца. Але вось прачытаю заканчэнне цытаты Захаравай. І вядома, новы віток ускладнення канфліктнай сітуацыі патрэбны Кіеву для таго, каб адцягнуць увагу ад пагаршэння палітычнай, эканамічнай і сацыяльнай крызісу ў сваёй краіне. Ну, ведаеце, гэта вельмі нагадвае нават не то, што нейкія там 10-20 гадоў назад, гэта выключна як бы перапісана яшчэ з савецкіх часоў. Маўляў, гэта патрэбна толькі тады не Кіеву, па Кіеву савецкі, а тады гэта Захаду патрэбна было, каб, скажам, адцягнуць увагу насельніцтва сваіх краінаў ад эканамічнай і сацыяльнай крызісу. Карацей кажучи, набор ось таких пустозвонних сказів, які фактично показує тільки одно, що навіть Росія не бачить підстави для того, щоб справді бити тут тривогу, але покільки казати нечто потрібно, покільки треба розігрувати з Києва агресора, ось гэта яны і робить Росія таким чином. Подар Гурневич уже тут приводив цитування з керівника прес-служби української Володимира Крижановського. Я хочу до цього додати, до його коментаря, що командування повітряних сил України заявляє, що непосреднє місце проведення пуску цілком виключає любую погрозу для жихаров Криму. Ну і ось у повідомленні українських військовців самозначено, що прийняті усі міри безпеки для забезпечення проведення практичної фази випробування, пролічені ризики, які можуть узникнути, любые спроби умішання і обвинувачення українського боку у створенні погроз для насельництва і об'єктів інфраструктури ожицявляються з метою провокація. Ось так пишуть український бок. Як бачите, кожен бок стоїть на своїй позиції. Як мені подається, це звичайне військове вчення, причому вже і називалася відлеглість, яка відділяє це випробування від півострова, і прийняті усякі міри безпеки, то бок, коли б не було ось цих подій українських, мені здається, коли б це було, скажімо, 4-5 років тому, на це вчення ніхто б у Москві просто і не звернув уваги. Ну, але ось про то я хочу скончить тим, про що казав Змітер. Що глядіться, що мене непокоїть те, що ось збройні сили Росії мають намір резко повелічити об'єми перевозок чигуночним транспортом у Білорусь. Там, ведаєте, у порівнянні з 15-м годом об'єми перевозок повелічуються у 33 рази. Ну ось, і гэта зусім не випадково, експерти просто говорять про те, що ёсць плани російського боку перекинуть на території Білорусі значну частку ось гэтай обновленої першої гвардейської танкової армії Росії, заходній військової округи. І фактично отримується, що гэтыя сили можуть і праз Білорусі ворвацца в Україну, і можуть погрожати самой Білорусі. Так що Білорусь ніяк не може в этой ситуації заставаться країною, яка просто на гэта глядіць. Тому будемо чекати, як поводять себе будуть білоруські улади далі, і такое ось, мені подається, самое серйозне випробування буде вже ровно праз два тижні, 15 снежня УАН, коли на Генеральной Ассамблее будут обмерковывать резолюцию о правах человека на оккупованных территориях Крыма, оккупованных, как ведомо, российцами.
У меня трошки інший пункт глядишь. Звернув бы увагу на два чинники. Перемовы министра замежных справ Нормандской четверки у Минску, как и чекалось, закончились без особливых выников, что подтверждает думку, что сегодня всеобдымное политическое урегулирование ситуации на Донбассе немагчыма. Занадто великий разрыв у позициях России и Украины. Тому оптимальным и реалистичным вариантом теперь была бы ситуация замороженного конфликту, захования статус-кво. Меж тем, международная ситуация теперь развивается на корысть России. Новый американский президент Дональд Трамп выказал жадание нормализовать отношения с Россией, откинувши в бок украинское пытание. У Франции на президентских выборах два наибольш верогодных пераможцы президентских выборов выступают за скасование санкций супрать России. И вот президент Украины Петро Порошенко, выступаючи в парламенте, заявил, что не выключая, что после выборов у шерогу европейских краин до улады могут прийти пророссийские политические силы, и тогда пытание захования санкций супрать России станет саправдым выпробованием. Что в этой ситуации робить Украине? Ну, треба неяк притягнуть увагу до себе, до своего конфликта с Россией. Вот это учение недалеко от Крыма, запуски ракет и повинны неяк выконать эту задачу. Ну и это выкликало отповедную реакцию России. Россия отреагировала в своем стиле. Иншого чекать, может, не варто было. Ситуация вокруг конфликта саправды стала центром уваги международной супольности. Ну и вот заявилась опошняя информация, что Украина отсунула район ракетных учений от Крыма, что дает сподевание, что это ну, не выключит нового узброенного конфликта помеж Россией и Украиной.
Это был Валер Крабалевич. Зимоменску працавал Владимир Глот, упразия Дмитрий Гурневич. Все сёння ў трайным ударе мы абмяркоўвалі наступныя тэмы. Што стаіць за чуткамі пра новы рэферэндум у Беларусі? Ці здолее Беларусь разлічыцца з Расіяй за пабудову АЭС у Астраўцы? І ці пагражае нам новы віток украінска-расейскага канфлікту і хто яго правакуе?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».